Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
Prema mišljenju Dejana Vuka Stankovića, posle pobede Sirize u Grčkoj, došlo je do svojevrsne idejno-političke konfuzije i neobične transformacije političkih stranaka u Srbiji u odnosu na izvorne pozicije. Predsednik srpske vlade u odnosu na Sirizu istupa vrlo kritički, zastupajući konzervativni stav, dok jedan potpredsednik demokratske stranke koja je u Srbiji uvela neoliberalizam i sprovodila privatizaciju, koja je u velikoj meri uništila srpsku privredu i omogućila stvaranje velikih socijalnih razlika, sada nastupa kao levičar koji prihvata stavove Sirize i zalaže se za uvođenje nekih oblika socijalističkih odnosa. Paradoksi su očigledni. A sa druge strane, u medijima dominira jezik optuživanja. U tom okviru svaka ideja, politički projekat, ali i sama ličnost kao politički akter, i vlast i nevlast, mogu da se učine sumnjivim u svakom pogledu i potom diskredituju. U tom smislu, umjesto argumentovanog dijaloga, najčešće je na delu ono što se označava kao argumentum ad hominem. To znači da u današnjem političkom diskursu nije ključno to što je neko ukazao da je 2 plus 2 4, već da je presudno ko je to rekao i da li je možda nekada govorio da 2 manje 2 nije jednako 0. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Dejanom Vukom Stankovićem, filozofom i docentom na Univerzitetu u Beogradu. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Naš razgovor vodimo o zapravo vašoj studiji o medijima, a predmet te studije su pre svega uredničke kolumne, komentari, intervjui u dnevnim novinama i nedeljnicima. Na koji način ste izvršili izbor sadržaja tih intervjua i svega toga što ste analizirali?
Pa osnovni kriterijum je bio da se dovede u vezu naslovna strana koja izražava neku vrstu identiteta novine i urednička kolumna, odnosno tekst koji je posvećen temi koja je obrađena na naslovnoj strani. Dakle, to je standardna metodologija kada se vrši neka vrsta diskurzivne analize jedne novine, pričemu sama diskurzivna analiza jednog teksta podrazumeva dovođenje u neku smislenu ravnotežu sadržaja i poruke koju taj tekst nosi sa konkretnim socijalnim, političkim, ekonomskim i širim kulturnim okolnostima u kojima je taj tekst nastao i u kojima taj tekst vrši određeni učinak na javnu scenu. Dakle, reč je prosto o tome da vi tragate za porukom koju nosi jedna novina, odnosno za porukom koju ta novina nosi s obzirom na neki ili konkretni događaj koji je u središtu pažnje, što bi se reklo, ili pak na neki istorijski proces koji u datom trenutku se suočava s nekim važnim momentom koji je neka vrsta prekretnice, da li će on biti zaustavljen ili će on nastaviti dalje da se razvija. I jednom rečju, mislim da je taj koncept detektovanja poruke koju nosi novina kroz naslovnu stranu nešto što na prilično uverljiv način može da nam prenese značenje samog novinskog teksta i uopšte značenje jedne interpretativne matrice koju taj tekst podrazumeva, kao i zaključaka koji se u vidu neke poruke odašilju široj javnosti.
U studiji vi pišete da slično drugim razvijenim demokratskim zemljama i u Srbiji je prisutna podela na provladine i antivladine štampane medije i nedeljnike. Da li mislite da je to dobro da mediji budu na taj način podeljeni?
To je fakticitet i uopšte nije problematičan taj fakticitet. Čak ako govorimo o štampanim medijima, mislim da za razliku od drugih država, u Srbiji postoji primat kritičkih medija nad onim medijima koji bi nazvali provladini. Barem kada je reč o političkim porukama koje ti mediji šalju široj publici. Dakle, kod nas postoji, to je prosto uočljivo na nivou empirijskog iskustva, jedno mnoštvo različitih stanovišta koja se ukrštaju povodom bilo kog konkretnog događaja ili povodom bilo kog istorijskog ili političkog procesa koji se u ovoj zemlji događa. Dakle, mi jesmo sa tog stanovišta jedno pluralno društvo. Dakle, jesmo društvo koje ima slobodu u onom minimalnom smislu te reči u javnoj sferi. Ta sloboda je naravno garantovana i skupom normativnih akata, kao i skupom nekih konvencija koje je naša država potpisala, ali istovremeno, pored toga što je formalno garantovana i institucionalno obezbeđena, ta sloboda je realna. E sad, pravo pitanje je na koji način se ta sloboda u Srbiji koristi. Jel? Šta je ishod te slobode? Ja imam utisak da je ta sloboda u Srbiji pod jednom velikom aromom relativizma. Jer ako posmatrate bilo koji, recimo, događaj u posljednje tri meseca, vi ćete videti da u toj sferi koju oblikuju štampani mediji, dakle u tom prostoru medijskom koji pripada štampanim medijima, da ćete videti gomilu prosto međusobno sukobljenih interpretacija koja svakog našeg čitalca koji teže ka tome da bude što potpunije informisan, u krajnjoj instanci dovodi u konfuziju. Dakle, naši mediji imaju slobodu, ali bojim se da naši mediji tu slobodu koriste na takav način da jako teško uspostavljaju saglasnost oko elementarne interpretacije događaja. Uzmimo primer, recimo, tragičnog slučaja vezanog za aferu oko helikoptera koji je pao negde 13. marta. Mi smo zapravo imali dve teorije, dve verzije toga koje su nastale neposredno nakon što se čitav taj tragičan događaj dogodio. Zapravo, s jedne strane, imali ste ove kritički nastrojene medije koji su tvrdili da je do te nesreće došlo zbog jedne pomame ministara da dobiju medijski publicitet, a s druge strane imali ste jednu drugu verziju koja tvrdi da je pad helikoptera uzrokovan tehničkom nesavršenošću komunikacije između kokpita u kome se nalazila posada i ovog kontrole leta i teških vremenskih uslova. I sad, vi ste prosto od jedne nesrećne situacije, jel, stvar konvertovali u jednu političku raspravu u kojoj su, ne znam, na strani vlasti, uslovno rečeno na strani vlasti, prosto bile činjenice koje su ukazivale na jedan scenariju događaja, dakle na to da je tragedija posledica nepovoljnih vremenskih uslova i neke greške u komunikaciji, a s druge strane ovih koji su tvrdili da je u stvari prokletstvo tog helikoptera sadržano u činjenici da su ministri, bože moj, u 11 sati hteli uveče tog dana da se slikaju zbog toga što helikopter sleće na neku zdravstvenu ustanovu ili na Surčinski aerodrom. Dakle, dobili ste jedan tragičan događaj koji je trebalo da ujedini naciju, koji je trebalo da pokaže pijetet prema žrtvama. Imali ste to, a dobili ste prosto jednu vrstu medijskog rata koji se provlačio jedno dve nedelje i koji je zapravo besmislio svaku vrstu autoritativnog izveštaja koje bi dale državne institucije. Dakle, nedavno je recimo u Americi se dogodila isto tako jedna helikopterska nesreća u kome su na Havajima poginuli vojnici. Vi niste videli da je bilo ko tamo, barem ako govorimo o naslovnim stranama i nedeljnika i dnevnih novina, tu informaciju tretira tako da razvlači recimo ljude koji su u generalštabu, ljude koji su u vazduhoplovstvu i ljude koji pripadaju civilnim vlastima. Prosto to je bila nesreća o kojoj se pisalo, to je prepušteno komisijama, to je verovatno povučeno na su neke konsekvence iza svega toga što se dogodilo, ali od toga nije pravljen nikakav spektakl koji bi vas uveo u zonu jedne dnevno-političke razmene u kojima se razmenjuju optužbe, kontraoptužbe, u kojima se apsolutno dovodi u pitanje političke autoritete izabranih organa vlasti ili se pak dokazuje, ne znam, svoja opoziciona pravovernost time što prihvatate onu nezvaničnu verziju događaja koja je navodno istinita u odnosu na ovu koja je zvanična, koja je a priori lažna. Dakle, mi prosto živimo u jedno vreme u kojem svoju slobodu prosto pomalo i ne podaštavamo, stavljajući u te dnevno političke konjukture i prihvatajući olako taj jezik optužbi i kontraoptužbi. Sve to možete isto da nađete i povodom nekih drugih događaja, ne znam, kao što je, na primjer, ne znam, Beograd na vodi ili kao što je, kako da vam kažem, kao što su ovi događaji vezani za, recimo, stalnu raspravu o diktaturi i cenzuri u zemlji i tako dalje.
Vi pišete da je prisutna medijska konstrukcija imidža.
Da,
šta to znači?
Pa, ja mislim da naša scena politička i medijska zapravo može da se interpretira preko onoga što bih nazvao borbom između dve slike ili između dva imidža koje politički akteri na sceni imaju. Dakle, konstruiše se vrlo dinamično kroz elektronske i štampane medije slika o političkom akteru koja zapravo jeste njegov znak raspoznavanja. I ono što je interesantno zapravo u zemlji u kojoj nemate ideološke razlike, jer su one uništene političkom praksom koja podrazumeva koalicije svih sa svima, bez obzira na izborne rezultate ili bez obzira na neku političku predistoriju tih stranaka, u zemlji u kojoj nemate institucije parlamentarne demokratije sa dubokim utemeljenjem i u zemlji u kojoj zapravo imate potpuni voluntarizam političkih elita, život se svede u suštini na borbu imidža koje te političke opcije imaju u medijima i ta borba imidža je nešto što je trajan proces. Dakle, to nije samo nešto što se događa u vreme izborne kampanje. Pa se onda, naravno, političari kao i svakoj zemlji u svetu predstavljaju u tim kampanjama i pokušavaju da ostave što bolji utisak na publiku i da dobiju njenu podršku, nego ti imidži se zapravo svake nedelje ili iz dana u dan iznova rekreiraju, vrlo dinamično, ne samo pomoću štampane poruke, nego i pomoću drugih medijskih sadržaja, kao što su fotografije, karikature ili pak efektni medijski nastupi na elektronskim medijima. I to je zapravo ono što vas negde u političkom smislu karakteriše. Dakle, vi političku scenu u Srbiji možete u suštini da dešifrujete zapravo kroz imidž tih glavnih aktera, odnosno u ovom slučaju, kao i u slučaju svake evropske ili zemlje ili svake demokratske zemlje, dva aktera vlasti i opozicije. E sad, ono što je zanimljivo jeste da su ti imidži u osnovi negativni. Dakle, vi kada konstruišete, kada gledate kakva je slika u medijima, vlasti, ta slika je određena sa dve teme. Jedna tema je ta tema o nekakvom diktatorskom karakteru vlasti Aleksandra Vučića, a druga tema je ona koja se nadovezuje na to, ta priča o tome kako ta diktatorska vlast uvodi cenzuru, tačnije u potpunosti kontroliše medijski prostor i ukida slobode. Druga, opet s druge strane, imidž ili slika opozicije u medijima je isto tako obeleženo negativno. Vi imate prosto opoziciju koja je pod jedan ili moralno nedorasla da učestvuje u političkom životu zbog bremena prošlosti, odnosno zbog bremena jedne neuspešne tranzicije u svakom pogledu, ili pak je lišena onoga što se zove politički legitimitet, odnosno utemeljenje u biračkom telu. I to je sudar dva negativna imidža koji vam dešifruje političku scenu u Srbiji. Dakle, vi i jednog i drugog aktera bojite tim negativnim tonovima. E sada, ta slika Vučića i uopšte te diktatorsko-cenzorske prakse je mnogo više potencirana u štampanim medijima nego što je potencirana ova slika o opoziciji koja je lišena demokratskog legitimiteta i moralnog integriteta. Iz prostog razloga što su naši štampani mediji u osnovi vrlo kritični prema vlasti. Vi kada biste otvorili naslovne strane, recimo, današnjih novina, vi biste, evo, uzmite primjer Politiku, za 31. maj, vi ćete videti kritički intoniranu naslovnu stranu. Dva socijalna problema od kojih gde se očekuje rešenje države, gde se rešenje očekuje države, dakle teret rešenja je prosto na organima vlasti. Karikatura u kojoj se kaže da kako raste rejting Vučića, tako pada rejting naroda, odnosno narod sve gore i gore živi i ne znam, neka poruka, neka inicijativa ove redakcije Politike da poznati književnik Momo Kapor, koji je nedavno preminuo, dobije svoju ulicu u Beogradu. Dakle, ne vidite ni jednu afirmativnu poruku koja ide u prilog vlasti, a to je provladin, recimo, ajde da kažemo, umereno provladin dnevnik. Kad biste otvorili druge novine, situacija bi bila verovatno još, ajde da kažem, dramatičnija, posebno tabloide. Dakle, vi u principu imate jednu kritički intoniranu javnost u štampanim medijima i tu javnost koja sa velikim intenzitetom prati političke događaje, kao da ste u stalnoj kampanji. I ono što je, recimo, uvid te studije, da recimo ako gledate naslovnice, vi imate jednu redukciju našeg društvenog života isključivo na politiku. Politika, politički akteri, bilo da su lideri stranaka, državni funkcioneri, premijer, predsednik, ministri i tako dalje, oni okupiraju naslovne strane dnevnih novina u najvećem broju slučajeva. Dakle, kao da je jedina društvena stvarnost politika, to je jedna važna karakteristika zapravo odnosa između politike i medija u Srbiji. Politika je potpuno progutala zapravo medije svojim prisustvom i društvenu stvarnost potpuno zakrivila. Da stvar bude najčudnija, sva ispitivanja javnog mnjenja na dva nivoa pokazuju nam dva podatka. Prvi je da su primarna očekivanja građana vezana za socijalno-ekonomska pitanja i pitanje uspostavljanja pravde. Građani pre svega očekuju bolji život. Dakle, više posla, bolje plate, veći standard, bolju perspektivu za sebe i svoje porodice. Istovremeno, građani kao najveći društveni problem detektuju kriminal i korupciju. Kada ih pitate od čega se najviše plašite, a prošle nedelje je bilo jedno istraživanje o tome, oni navode tri problema koji su usko gledano i ekonomski i društveni. Oni nisu politički. Prvi je problem ekonomske krize, koja se nikada ne završava, očigledno ovde. Drugi problem je kriminal i korupcija, koji su prisutni u svim porama našeg društva, da se mi ne zavaravamo. I uključeni ne samo u funkcionisanje velikih kompanija, ne samo u zloupotrebu velikog novca državnog, nego i u svakodnevici. Vi ne možete danas bez mita i korupcije, nažalost, da dobijete ni neku uverenje u opštini ili da se pošteno i dobro pregledate kod lekara. I najzad, treći problem koji navode, to jeste bela kuga. Dakle, svega toga što građani prepoznaju nema. U fokusu novinara, u fokusu štampe, ako hoćete, u fokusu i elektronskih medija, su političke prepirke, politička promocija, na ovaj ili na onaj način, jeli, promocija vlasti ili promocija opozicije. Ali ono što su društvene teme, ono što tišti građane, to je potpuno van fokusa. Što vam govori zapravo da novine uopšte ne slede ono što građani prepoznaju kao probleme. I samim tim novine ne mogu da ispostavljaju na pravi način račun političkim akterima koji je potrebno da ispostave ukoliko ne slede te bazične preferencije ili bazično očekivanje ljudi. Dakle, neće vas niko pitati ako ste premijer ili ako ste opozicioni rival tom premijeru, šta vi nudite oko tih pitanja? Ne. Novine će zbog potreba tiraža potencirati ili izmišljati nekakve afere, tražiti dlaku jajetu u nekoj izjavi, senzacionalistički se ponašati prema nekoj minijaturnoj moralnoj nesavršenosti, kao što je, ne znam, parkiranje ministra nedavno u ovoj ulici u kojoj mi sedimo, zbog toga da kupi doručak u nekoj obližnjoj pekari. Dakle, niko se neće baviti onima što zaista ljude interesuje, nego će stvari svoditi na to da li, ne znam, neki političar dobro ili loše peva, u kom noćnom klubu je bio, ili će pak te naslovne strane ili ti tekstovi izgledati kao advertising oglasi, ali nekih političkih opcija. Umesto toga, ja mislim da nama potrebna jedna štampa koja bi bila mnogo odgovornija, savesnija i profesionalnija, i štampa koja bi više artikulisala ono što je pravi javni interes. Javni interes u ovoj zemlji su politike koje idu u pravcu rešavanja nekih ključnih društvenih problema. Javni interes nije obsesivno bavljenje političara sobom, njihovo traženje alibija za neuspehe ili pak jalovi napadi koji dolaze s druge strane zbog tih neuspeha. I dokle god taj prostor, dokle god se novine ne pojave kao neki samostalan subjekt koji će ići u pravcu istinskog formulisanja javnog interesa, dotle ćemo mi imati zapravo kao društvo neku situaciju da smo pod stalnom dominacijom imidža tih političkih elita koji su ponajmanje još jednom mahom negativni i mahom na neki način deluju posebno negativno na nas i odvače nas od političkog procesa, jer ako hoćete da budemo realni, nivo političke participacije u Srbiji je jako mali. Dakle, kada pitate recimo anketama koje mere popularnost stranaka koliko bi ljudi glasalo na izborima, to uvek ispod 50%. I to između ostalog posledica ne samo nekih faktora koji se tiču, ne znam, neke zasićenosti političkim procesom, nekog egzistencijalnog očaja koji vam život svodi na borbu za preživljavanje na nekom mikroprostoru, nego je to pomalo i posljedica toga kako se zapravo politički proces reprezentuje u medijima. On se reprezentuje krajnje senzacionalistički, krajnje površno, bez nekog, ajde kažem, dubljeg uvida u to šta se od političara očekuje, šta oni realno mogu da urade, kakvi su odnosi između njih i tako dalje i tako dalje.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Dejanom Vukom Stankovićem, filozofom i docentom na Univerzitetu u Beogradu, o medijima i političkoj angažovanosti, o medijskim imidžima i tako dalje. U ovoj studiji vašoj o kojoj govorimo, vi ste takođe napisali, navodeći kao primer, da je pobeda Ciprasa u Grčkoj simbol nastanka jednog novog političkog koncepta i da je to dokaz da je moguće dovesti u pitanje hegemoniju liberalne ideologije, da se otvori put ka pravednijem društvu, da se raskine sa privilegijama takozvane političke klase i da se napravi okret ka običnom, obespravljenom čoveku. Ovo je jedan vrlo zanimljiv primer koji vi dajete. Jedna slika, da kažemo, neoliberalne Evrope, odnosno Evropske unije, i put ka pravednijem društvu. Dakle, navodite taj primer izborne pobede kao put ka tom pravednijem društvu. Ovde, kod nas, o čemu takođe vi pišete, reakcije su različite i pomalo možda neočekivane, čak i paradoksalne.
Da, nesumnjivo paradoksalne.
Vlast, odnosno predsednik vlade, kritikuje Sirizu i zastupa jedan konzervativni stav u tom smislu, priklanjajući se više Uniji i Nemačkoj, je li tako, uzimajući Nemačku kao uzor i primer, dok neki predstavnici demokratske stranke se, da kažemo, vladaju prema Sirizi, odnosno nju uzimaju kao uzor, želeći, izgleda, to posebno deluje paradoksalno, da postanu socijalistički nastrojeni, mada su oni sami, odnosno ta stranka, ukinuli i sve tragove socijalističkih odnosa kroz tu privatizaciju i druge mere.
Pa, to i jeste ono što sam, mislim, malo čas rekao. Dakle, kod nas svaki događaj na unutrašnjem i na spoljnom planu prizvede jedan neočekivano dubok nivo relativizma. Dakle, ne možete uspostaviti ni minimalan konsenzus oko smisla i značenja nekog događaja. Evo, najavili ste primer Sirize, koju smo ovde dočekali na jedan čudan način, zapravo. Ja bih rekao pre svega čudan način. Jedan antikapitalistički deo medija, koji postoji, da se razumemo, kod nas, pre svega u okviru nedeljnika Pečat, u tome je video jednu novu šansu zapravo za Srbiju. Dakle, novu šansu u smislu odbacivanja principa i principa kapitalističke ekonomije i koncepta učlanjenja Srbije u evropske, odnosno euroatlantske forume. S druge strane, zvanična vlast je zapravo kroz premijera poslala poruku da taj koncept Sirize, koji zvuči, ali pomalo avangardno, da taj koncept zapravo njima nije blizak i da su oni mnogo više skloni zapravo prihvatanju tog liberalno-konzervativnog modela koji u Evropi najotvorenije zastupa umereno desna hrišćansko-demokratska unija u Nemačkoj, oličena u Angeli Merkel i ministru financija Nemačke Schäubleu. I da zapravo Siriza nije onaj model kojim Srbija teže. E sad, ono što jeste, što ste vi tačno primetili u vašem pitanju, pojavio se neko ko je u opoziciji, koji je videvši zapravo da Siriza je oduvala svoje političke protivnike, pre svega tradicionalne partije u Grčkoj, Novu demokratiju i PASOK, može da na tome izgradi zapravo svoj imidž jedne avangardne evropske levičarske partije i da ponovo postane konkurentan u borbi za vlast, a to je Demokratska stranka. Dakle, to je pomalo paradoksalno, zato što, kao što ste primetili, Demokratska stranka je zapravo svojim aktima o privatizaciji, o liberalizaciji trgovine, zapravo u potpunosti ne samo dovela u pitanje, nego i poništila tragove socijalističkih odnosa i u društvu i u ekonomiji, pa ako hoćete i u politici. To je zapravo ono što je neka duhovna, ajde potrebno je Aspersov izraz, duhovna situacija našeg vremena. Da vi prosto možete na paradoksalan način da se odnosite prema bilo kome ili bilo čemu. Da stvar bude najčudnija, pored Ciprasa i Sirize, miljenici naslovnih strana su u osnovi antievropski političari. Miljenici naslovnih strana u zemlji koja zvanično, koja svoju politiku ima, politiku učlanjenja u Evropsku uniju. Dakle, to za Srbiju nije sporno, ako gledate sastav vlade i ako gledate sastav parlamenta. A mi se moramo ipak držati nekih, jeli, sirovih političkih činjenica kada pristupamo analizi nekog, u ovom slučaju, spoljnopolitičkog fenomena kao što je pobeda Sirize u Grčkoj. Dakle, vi imate prosto medije koji propagiraju Sirizu, gde je Andreas Tsipras zapravo pozitivni junak naših medija, jer on nema negativnu naslovnu stranu, gde Vladimir Putin takođe miljenik naših medija, ako hoćete i šire javnosti, jer verovatno ubedljivo najpopularniji političar u očima naših građana. A s druge strane imate vlast koja je potpuno okrenuta ka Evropskoj uniji i koja zapravo, bez obzira na gubitak euroentuzijazma, na rast euroskepticizma, zapravo ide u Brisel sa saznanjem da će tamo doći do punopravnog članstva najranije za 10 godina. E sad, to je vaša, kako bi rekao Habermas, duhovno-politička konstelacija. Dakle, fascinacija ljudima koji su antiheroji u očima Evrope, nedostatak političkog aktera koji evroskepticizam čini jednom delatnom, živom, kredibilnom opcijom, postojanje vlasti koja ima određenu legitimaciju u demokratskom smislu i njen mukotrpan put ka evropskim integracijama koji su okončavane ranije za 10 godina. Dakle, tako stoji stvar sa Srbijom u ovom trenutku. To je taj neki paradoks u kome mi zapravo politički postojimo kada je reč o nekoj našoj spoljno političkoj orijentaciji. Naravno, ta vrsta paradoksalnosti u kojoj naše spoljnopolitičke situacije još više zaoštrena kada se postavi pitanje našeg opredeljivanja, u kom pravcu želimo da vidimo Srbiju. Dakle, da li želimo da budemo deo, ne znam, ruske sfere uticaja i neka vrsta ruskog partnera na Balkanu, u koga će Rusija investirati određeno ne samo političko poverenje, nego i određene materijalne i finansijske resurse, ili pak želimo koji drugi narodi koji su pripadali nekadašnjem komunističkom svetu da se uključimo u taj zapadni svet.
Da li moram da vas prekinem na kratko jednim potpitanjem s obzirom na ovo što ste rekli? Da li Srbija danas podsjeća na Srbiju recimo Miloša Obrenovića? On se klanjao sultanu, a ipak je mnogo više voleo ruskog cara.
Pa donekle...
Donekle, naravno.
Donekle, da, s tim što je klanjanje sultanu bilo privremeno, u stvari, do trenutka dok on nije dobio i dok polako Srbija nije dobijala, jeli, sve veću i veću autonomiju koja je rezultirala nezavisnošću 1878. godine. Zanimljivo je da je u toj Obrenovićevskoj Srbiji bilo posađeno, kako su to pričali istoričari tog vremena, seme francuskog republikanizma, koje je smetalo onim Grujevićevim slovom i ustavom iz 1835. kada su uvedene republikanske ustanove i liberalna načela. Zanimljivo je da je klanjanje sultanu istovremeno obožavanje ruskog cara podrazumevalo zapravo i usvajanje nekih u to vreme progresivnih ideja koje su bile sadržane u načelima francuske
i skorašnje buržovske bile tom vremenu.
Da, buržovske revolucije. Današnja Srbija, ja mislim da je ipak sama svoj specifikum. Mi danas nemamo tu situaciju. Ipak smo mi nezavisna država, ma šta o tome mislili, jel? Imamo neki nivo svog subjektiviteta, naravno imamo veliki pritisak i sa istoka i sa zapada, teško možemo baš u potpunosti da vodimo nezavisnu politiku kao mala i siromašna država, koja uzgred budi rečeno ima jedno jezivo nasljeđe u 90. i neuspešnu tranziciju kao deo neke svoje neposredne istorije, kao nešto što određuje njen trenutak, ali smo ipak država koja ipak koliko toliko odlučuje o nekim svojim pitanjima. Ne mogu kažem da smo potpuno nezavisni, jer mislim realno da potpuno nezavisne države mogu biti samo neke države koje su moćne poput Kine, Rusije ili Sjedinjenih Američkih država. Uslovno pitanje da li je Nemačka...
Teško je da je bilo ko danas potpuno nezavistan.
Pa ne, pazite, čak je veliko pitanje koliko su Sjedinjene države, s obzirom na zavisnost njihove privrede od kupovine obveznica Kineza i Saudijaca i drugih arapskih zemalja, zapravo da su one, čak i one potpuno nezavisne, kao što isto teško pitanje da li je Rusija u takvom položaju, ali kažem...
Možda se može upotrebiti o taj izraz iz srednjeg veka, vazalstvo, poluvazalstvo, pa, vid vazalstva.
Ali pazite,
današnji
svet jeste takav da postoji strašna međuzavisnost između država. I imate, recimo, sama Evropska unija, jedan koncept koji vam je koncept takvog limitiranog suvereniteta, jer vi ste prenali neke nadležnosti, ali samo Evropskoj uniji koje su pripadale nacionalnim državama i napravili ste jednu političku i ekonomsku, pre svega ekonomsku zajednicu. Dakle, ali pitanje je šta mi radimo s tom nezavisnošću. Dakle, kao što sam rekao, šta radimo sa slobodom u javnom prostoru? Pa produkujemo tako različite interpretativne matrice da ne možemo da uspostavimo nikakvo saglasje o nekom događaju, nekom procesu, nekom akteru, o tome da li je nešto dobro ili nije dobro uradio. Dakle, isto tako, pitanje šta mi radimo sa svojom nezavisnošću, dakle, mi smo stalno pred dilemom kom carstvu se privolimo, mi tu dilemu rešavamo nekim retoričkim sentencama, nekim parafrazama Svetog Save, da smo zapad istoka, istok zapada, koje ne znači ništa, zapravo. Dakle, mi stalno tapkamo u mestu sa tom svojom nezavisnošću i stalno kao da se nalazimo u nekom vrsti ideološkog i istorijskog vakuma. Ja mislim da je to loše za našu zemlju. I da mi moramo da imamo jasnu orijentaciju. Gde želimo da idemo, jer jedino ako imamo jasnu orijentaciju gde želimo da idemo, možemo negdje i da stignemo.
Ali ta orijentacija može da bude i nesvrstanost.
Mislim da u ovom vremenu ne. To je možda moglo u određenim specifičnim istorijskim okolnostima, kada ste imali prvo mnogo moćniju zemlju koja je imala 22 miliona stanovnika, kada ste imali sudar dva bloka koji su bili raspoređeni neposredno na granicama vaše države i kada ste globalno gledano imali potpuno drugačiju arhitekturu međunarodnih odnosa. Sa promenom te paradigme hladnoratovske 89. godine, menja se zapravo i vaš položaj. Uostalom, da smo shvatili smisao i značenje te promene i njenu dubinu i radikalnost, ja mislim da ne bi bili pred ovim dilemama u kojima smo danas. Pošto nam je to izmaklo, izmiče nam i ovo uspostavljanje novih odnosa u svetu, da se razumemo, gde, ako hoćete, ovaj region koji je bio u epicentru istorijskih dešavanja krajem 80-ih, tokom 90-ih i tokom 2000-ih godina, polako ide u zapećak u odnosu na neke druge regione u svetu. Dakle, to je ono što mi moramo znati. Dakle, nije više čak ni srednja i istočna Evropa toliko bitna koliko je, recimo, bitna Azija, koliko je bitan Bliski Istok, koliko je bitno ono što se dešava na Pacifiku. Dakle, to je isto tako deo te promenjene arhitekture svetskih odnosa. Nije više Evropa koja ima višegodišnju krizu u eurozoni, čija budućnost nije do kraja izvesna s obzirom i na Brexit i na Grexit, nije ona više toliko nešto što će biti važno na toj svetskoj pozornici. Kao što ni Sjedinjene Američke Države više nisu jeli ono što su bile, ali su još uvek dovoljno moćne, dakle još uvek dovoljno moćne da vode u mnogo čemu glavnu reč u svetskoj politici i ekonomiji. Dakle, ja mislim da za nas nije dobro to što tapkamo u mestu u istim dilemama. I mediji su, ako hoćete, neko ko reprodukuje to stanje tapkanja u mestu, neko ko stalno pokazuje da su mogući svi putevi, neko ko stalno vama ne daje orijentir u kom pravcu dodate, neko ko proizvodi zapravo fascinaciju Putinom i ovim Ciprasom u trenutku kada država ide ka Evropskoj uniji, kada znate kako to izgleda čudesno protivrečno. Zvanična državna politika kaže za nas je uspeh da otvorimo poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, a mediji vam stavljaju pozitivne naslovne strane Ciprasa i Putina koji uništavaju Evropsku uniju.
Dobro, ali ta ista vlast je napravila paradu gde je glavni gost bio upravo Putin.
Nije nikakav problem.
Nisu mediji napravili.
Ne, nisu mediji napravili paradu i vlast je učestvovala na paradi na kojoj je bio Putin, koji je organizovao Putin. Ali pazite, to je jedno. Posle te Putinove parade, vi ste dobili hladan tuž da nema Južnog toka, koje treba da vam garantuje bliže političke i ekonomske odnose sa Rusijom. Vi ste to dobili od Rusa kao informaciju. Kao što ste odlazeći na paradu dobili jednu simboličku pohvalu. Bez ikakvog real političkog dobitka koji bi vam Rusija dala u vidu neke ekonomske pomoći ili nekog poziva na neku političku ili bezbednostnu saradnju. Da se razumemo, ni na onoj drugoj strani nismo nešto naročito bolje prošli, osim nekih najava da nas podržavaju u procesu otvaranja pregovora, ali da istovremeno traže da prihvatimo njihovu ugao gledanja oko rešavanja Kosova ili sutrašnjeg otvaranja pitanja ustavnog rešenja ustavnih promjena u Bosni. Dakle, nismo, nažalost, ta politika nesvrstavanja ima svoje ishode u tome da mi zapravo ništa ne dobijamo, iako nigde nećemo da odemo. E sad, naši mediji u najvećem broju slučajeva imaju tu vrstu reprodukovanja tog stanja u kome postoji apsolutna otvorenost u pogledu spoljnopolitičke orijentacije. I tu oni podjednako blokiraju i vlast i opoziciju. Dakle, vi s jedne strane dobijete naslovnicu Srbija ka Evropi, posle tri dana ćete dobiti naslovnicu Živeo Cipras. Pa ne može tako. Ne može tako. Vi jednostavno mediji u takvim okolnostima ne mogu od vas da naprave jednog dobro informisanog građanina koji ima mogućnost da proceni na merodavan način koju politiku želi, a koju ne želi da podrži. Istovremeno, nemojmo se zavaravati, svaka vrsta politike koju bi vodio neki akter, kako god da se on zvao se on Vučić, Dačić, Stefanović, Pajtić, nije bitno ko je, zvao se XY, koju god orijentaciju da preuzme, ona je fragilna, ona je podložna osporavanju, ona je lišena neke podrške. I zato se meni čini da mi medijske slobode u ovoj zemlji ne koristimo na pravi način. Nije uopšte pitanje da li ima ili nema cenzure, to je potpuno apsurdno pitanje. Pravo pitanje je šta mi radimo s tim slobodom. Kakav je njen ishod? E, njen ishod je da su građani zbunjeni, konfuzni, lišeni mogućnosti da budu na pravi način informisani, a da su politički akteri uvek sa nekim deficitom podrške. Za bilo koju odluku koju donesu, makoliko ona bila kontroverzna i makoliko možda ona bila očekivana, to je nebitno. Uvek će se pojaviti neka interpretacija, neki način mišljenja koji će to iz osnova uspeti da dovede u pitanje. To je možda interesantno ovako kada to analizirate, ali kada živite u jednoj zemlji koja stalno je situirana u kontekst istih dilema koje se u kontinuitetu reprodukuju uvek i iznova, onda vi shvatate da kako vreme prolazi, vi stojite u mestu. Ja mislim da su naši mediji, nažalost, svedočanstvo toga.
A zar nije suština demokratije da opozicija kritikuje vlast, ma kakva ta vlast bila?
Ali...
Jer ako bi govorila dobro o vlasti, onda ne bi bilo razloga da ta opozicija dođe.
Da, ali pazite, postoje nivoje u kojima se ta kritika pojavljuje. Dakle, jedna je kritika koja je konkretna i koja je zasnovana na argumentaciji i na konkretnom predlogu šta bi se moglo uraditi bolje. A drugo je kritika koja je uvek načelna i kamuflirana u retoričke parole, koja zapravo vodi ka tome da smo mi društvo bez ikakvog saglasja. Dakle, to je, znate, u demokratija ne isključuje saglasnost. Nemojte misliti da, recimo, u Američkom kongresu ili Senatu, republikanci i demokrati se neće ujediniti oko onoga što je nacionalni cilj. Ili da u Ruskoj Dumi nećete imati saglasje različitih partija, bilo ona komunističko ili ova Putinova jedinstvena Rusija, oko, recimo, politike koju Rusija vodi u zaštiti svojih državnih interesa. To nemojte tamo očekivati. Pazite, vi ćete danas imati proevropsku stranku koja zbog oponiranja Vučiću hoće da postane Siriza. Dakle, čime potpuno negira svoju tradiciju. Pazite, demokratska stranka nikad nije bila komunistička partija. Ciprasova partija je direktni izdanak te vrste radikalnog levičarenja. Dakle, to tamo ne možete zamisliti. Ne možete zamisliti u Rusiji, ne možete zamisliti u Americi, ne možete zamisliti nigde u Evropi. Dakle, u tome je problem. Možda će laburisti da budu protiv Camerona u kampanji. Ali ako bude Cameron raspisao referendum, i ako Engleska kaže ne Evropskoj uniji, laburisti će taj ishod poštovati kao državni interes Velike Britanije. Bez obzira na bilo šta. Dakle, to je ono što kod nas ne postoji. Ne postoji jasno odvajanje onoga gde su tačke razlike političkih partija, a gde je potrebna saglasnost i jedinstvo oko toga da se zaštiti državni interes. I mi u neraspoznavanju ta dva elementa, mi smo potrošili više od 2,5 decenije naše demokratije. I to jeste problem i tome su naravno mediji svaki na svoj način ne baš tako malo doprineli.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Dejanom Vukom Stankovićem, filozofom i docentom na Univerzitetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Erich Fromm, autoritarna savest. Autoritarna savest je glas pounutrenog spoljašnjeg autoriteta, roditelja, države ili bilo koga ko je slučajno u jednoj kulturi vlast. Sve dok odnošenje ljudi prema autoritetima ostaju spoljašnja, bez etičke sankcije, jedva da možemo govoriti o savesti. Ponašanje je u takvom slučaju jednostavno svrsishodno regulisano strahom od kazne i nadom za nagradom, uvek zavisno od prisutnosti tih autoriteta, od njihovog znanja o tome šta neko čini i od njihove navodne ili stvarne sposobnosti da kazne i da nagrade. Doživljaj koji ljudi uzimaju da je osjećaj krivice, što izvire iz njihove savesti, često nije zapravo ništa drugo nego njihov strah od takvih autoriteta. Tačnije rečeno, ti se ljudi ne osjećaju krivima, nego uplašenima. U strukturi savesti, međutim, takvi autoriteti kao što su roditelji, crkva, država, javno mišljenje, prihvaćeni su, svesno ili nesvesno, kao moralni i etički zakonodavci, čije zakone i sankcije čovek usvaja i tako ih čini unutrašnjima. Zakoni i sankcije spoljašnjeg autoriteta postaju deo nečijeg ja, da tako kažemo, i umesto da se osjeća odgovornim prema nečemu izvan sebe, čovek se osjeća odgovornim prema nečemu unutar sebe, svojoj savesti. Savest je delotvorniji regulator ponašanja nego strah od spoljašnjih autoriteta, jer dok čovek od njih može pobeći, on ne može pobeći od samog sebe, niti prema tome od pounutrenog autoriteta što je postao deo njega. Autoritarna savest je ono što je Freud opisao kao superego, nadja. To je samo jedna forma savesti ili možda preliminarni stadijum u razvitku savesti. Premda se autoritarna savest razlikuje od straha od kazne i nade za nagradom, jer je odnos prema autoritetu postao unutrašnji, ona se od njih ne razlikuje u nekim drugim bitnim aspektima. Najvažnija tačka sličnosti jeste činjenica da norme autoritarne savesti ne određuje nečiji vlastiti vrednosni sud, već činjenica da su zapovedi i zabrane proglašene od autoriteta. Ako su te norme slučajno dobre, savest će voditi čovekovo delovanje u smeru dobre. Međutim, one nisu postale norme savesti zato što su dobre, već zato što su postavljene od autoriteta. Ako su loše, one su isto toliko deo savesti kao i one dobre. Čovek koji je verovao Hitleru, na primjer, osjećao je da deluje prema svojoj savesti kad je činio dela koja su s ljudskog stanovišta odvratna. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio Ivan Lukić, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.